Goizeko 8ak eta 35 minutu dira Euskadi Irratian gaude Faktorian ordu honetan solasaldia izaten dugu eta hemen iritsi zaizkigu asteazkeneko hiru solaskideak Aitor Kerejeta, Mikel Aramendi eta Xabier de la Maza egunon hiruroi, eh?
Egunon bai.
Baina solasaldiaren hasiera gaur zertxobait atzeratuko dugu gaur gonbidatua eta entrevistatua ordu honetan dugulako Gasteizko estudiotara hurbildu zaigu Ana Oregi ingurumen salburua, Oregi Andrea egunon.
Egunon.
Eta zurekin gai askori buruz hitz egiteko zerrenda dugu, baina lehenik eta bain data bati buruz galdetu behar dizugu. Ez dakit jada jarri ote diozuen eguna Ana Pastorrekin, ministrarekin, sustapen ministrarekin egin nahi duzuen bilera horri.
Ez, oraindik zain gaude, badakizue pasaden egunean berak ministrak berak ere esan zuen eukiko genuela irailean, horrela adostu genuen ustailean, telefonoz euki genuen elkarrizketa baten, baina oraindik ez daukagu data zehatzik eta zain gaude, ministeritzaren zain gaude.
Azkenean zenbat alkate joango dira zurekin, aipatu zenituelako hiru hiriburuetako alkateak, baina Irungo alkate sozialista Jose Antonio Santanok ere esan du, berak joan nahi duela abiadura handiko trenari buruz hitz egin behar duzuelako eta bera mugako alkatea delako.
Bueno, ni ministrarekin hitz egin nuen bilera hau izango zala hiriburuen sarrerak lantzeko, hainbat gauza daude lantzeko abiadura handiko trenen obran, baina momentu honetan konkretuki hiru sarrerak aztertuko ditugu eta horregatik hiru hiriburuen alkateekin joango nintzela horrela gelditu ginen ministeritzarekin. Beraz egongo dira momentuak beste batzuekin ere joateko, ze beste hainbat gauza daude ere eta beste gauza asko konpontzeko, eztabaidatzeko eta aztertzeko. Baina momentuz konkretuki bilera hau hiriburuen sarrerak lantzeko da.
Esan duzu, hori da gai nagusia, baina zalantzarik gabe hitz egin beharko duzue abidero handiko trenaren inguruan lanek daukaten martxari buruz. Pastor ministrak esan du, ez dagoela inolako zalantzarik 2019-rako amaituta egongo dela AHT-a, baina ez dakizuk sinesten ote diozun.
Berak jartzen dune data, 2019 da, ez da lehenengo aldiz, aurten ipini zuen lehenengo aldiz data hori ona egin zuen bizita bat uste dute okerrez baldin manago urtarrilan, ona etorri zenean, eta deno gelditu ginen apurtxo bat harrituta, ze gure planifikazioan guri ateratzen zitzaigun gauzako oso ondo eraman da 2020-an ero. Baina beraiek dira arduradunak, beraien eskumena da obra hau, eta beraien planifikazioaren arabera 2019 jartzen badute nik ez dute horretan horren kontra borrokatuko eta bueno espero dut ez bakarrik diruak baizik eta beste gauzak daude oraintxe bertan aipatu duguna, ez? Por ejemplo, hiriburuen sarrerak ez badugu planifikazio osoa mai gainean ipini, ez badugu oraindik hainbat gauza lotu obraren kudeaketa batzuk ere eta administrazioan kontuak, horiek denak ere oso importanteak dira epeak betetzeko, baina ni ez naiz ibiliko saltzetan 2019-an, 2020-an edo 2000 ez dakiz zer. Nik uste dut egin behar duguna da arduratsu jokatu, dana ipini eta orduan planifikazio hori daukagunean jarraitu, gu ni hasieran esan duen gu zorrotze egongo gara begiratzen, ikusten eta ez despistatzeko ministeritzak, ez? Eta horregatik, orain ikusten dugu izan daitekela ja esleitu egin dira Bergarako korapilo satiak, dakizuenez, baina orain ikusten dugu beste korapilo daukagu hiriburuen sarrerekin. Beraz, hor gaude eskatzen sarrerak lehendu behar dira, sarrerak eztabaidatu behar dira, adostu egin behar dira eta martxan jarri behar dira. Ze 2019 zein 2020 hortxe bertan daude.
Eta arriskoa ikusten al duzu 2020-tik aurrera ere luzatzeko aurre kalte ekonomikoa ekarreko alditoke Euskal Autonomia Erkidegoari?
Obra hau atzeratuta dago, hori denok dakigu. Aurreko prebizioak ero Europak markatzen zuena guztiz luzatu inda, eta horrek ekartzen ari da kalte ekonomikoak eta nik uste dut sozialak ere. ez gara oraindik konturatzen zer suposatuko duen ba abiadura handiko trena izatea eta horrelako azpiegitura izatea gure bizitzan eta gure hiriburuen loturak eukitzeko. Nik uste dut hemendik aurrera hasi behar gara pentsatzen eta planifikatzen zelan mugituko garen eta zelan biziko garen azpiegitura hau egin ondoren. Eta benetan diot, nik uste dut iraultza bat izango da. Ez bakarrike garraio bideetan, baizik eta gure bizitzetan.
Herriren sarrari, hirien sarrari buruz hitz egingo duzu, eta hor pastor ministrari entzun diogo esaten bera entzuteko prest dagoela, zuen proposamenak jaso nahi dituela, zuek ze proposamen egingo diozu bilera horretan?
Bueno, guk landu egin dugu gauza batzuk, eta hiru hiriburuen eta baina uste dut importantea da baita ez bakarrik gauzak teknikoki landu segua ba bueno aukerak daukagu eta ikusi behar dugu ba zenbat dirua kostatzen duen bakoitzak zei deiak daukaten beraiek ere ze adifekoek ere baitzen dituzte beraien lan teknikoak gero baita ze suposatzen du ba hiri bakoitzarako ze horregatik tortxia alkateak beraiek ere oso garrantzitsua da. Ze horrelako espeditura sartzen denean hiriburu baten, ero hiri baten, ba, ez da bakarrik zelan sartzen dan, ero zelan egiten dan geltokian, baizik eta zelan aldatzen dan hiri osoa. Zelan, ba, Gasteizen adibidez, ba, gaude defendatzen, ba, abiadura handiko trena sartzen denean, lortu behar dugu konexioa, ba, hiri garraio bide guztiekin, eta ez isolatuta gelditzea. Ze intermodalidadea oso garrantzitsua da. Ez bakarrik merkantzien kasuan eta baita ba pertsonen kasuan, ez? Bilbon gauza bera eta Donostin gauza bera. Pentsat hiriburuetan baldin badaukagu oso geltoki zentralak eta horrela izango da, ba orduan landu behar dugu zelan izango dira inguru hoiek eta zelan sartuko diren. Gu proposamen batzuk daukagu, baina ministeritzarekin egon arte, nik uste dute hobedala, ba, aztertu beraiekin lasai asko, respetu handiz, eta gure proposamenekin joango gara.
Amaitze bidean den proiektu bati buruz ari gara, baina oraindik ere protesta badaude sailburu, badakizu HTaren kontrako taldeak elkartzen direla, eta pasaden astean zuek gobernu bilera egin zenuten Miramar Jauregi aurrean ere egin zuten bilkura. Ez da komunikazio egokirik egin zuk diozun iraultza hori zenbatekoa izango den ulertzeko?
Nik uste dut komunikazioa eiten dugu, agian gehiago oraindik alegin gehiago egin beharko dugula horretan eta egingo dugu. Nire aldetik behintzat beti egongo naiz prest gauzak azaltzeko eta komunikatzeko zelan diren, zelan izango diren, baina egia da ere, ba batzutan bakarrik lelopean jarrita ez da entzun nahi. Ez dira ba adierazpenak entzun nahi. Nik uste dut argudioak badaude, nik eman ditut hainbat argudio ba baita bai legebiltzarrean, bai komunikabidetan, aztertu dugu hainbat aldiz, egin ditugu ez dakite jardunaldi teknikoak, baita egin dira jendea aurreko baita ba ez dakite hartu emanak, baina bueno, seguramente ez da nahiko izan, ze oraindik badaukagu batzuk ba ez dutela ulertzen, eta orduan jarretuko dugu, eta lehen esaten nuen bezala, jarretuko dugu ez bakarrik azpiegitura esplikatzen, ze bai, jarretuko dugu esplikatzen eta saltzen, baina baita saiatuko gara zer suposatuko duen gure bizitzan. Ez zelan egiten dugun obra bakarrik, baizik eta zelan mugituko garen, zelan izango diren zerbitzuak, horretan gaude, lantzen ari gara, planifikazio hori egiten ari gara, eta berehala hasiko gara saltzen ere auzi guzti horiek.
Hitz egin dezagun beste gai batzuen inguruan, klima aldaketaren atalean baduzu gorriz azpimarratu da eta dagoen data bat, abenduan, azaro bukaeran hasi eta abendura arte luzatuko den klima aldaketari buruzko goi bilerarena Parisen, ezakit bertan Jaurlaritzak ordezkaritzarik izango te duen.
Noski, ni neu joango naiz, hori ziurtatuta dago eta ikusiko dugu hortik aurrera ba zeintzuk gehi joan. Bi data daude oso garrantzitsua orain agenda mundialean. Bata da Nueva Yorken irailan bukaeran eztabaidatuko dira objetivos de desarrollo sostenible, ero badakizu agenda 2015-ekoa izan zan, 2000-an hartuta eta objetivos del milenio 1000-urteko helburuak ipini ziren mai gainean, eta claro 2015-ean gaude, beraz nazio batuak dabiz horiek helburu horiek lantzen urte osoa eman du bagauzak aztertzen hainbat kolektiboekin, ez bakarrik nazio arteko esparruan, baizik eta kolektibo guztiak, gobernu gubezalako gobernu regionalekin, bai hiri buruekin eta sozietatearekin ere, beraz, hoiek denak mai gainean egongo dira orain irailean bukaeran, gure aldetik ere, gobernu aldetik ere egongo da ordezkaritza bat, han egongo da gure ordezkari Nueva Yorken, Ander Caballero, eta bueno, horretan landuko dira eta objetivo de desarrollo sostenible dira orain post 2015 eta horretan ere aldaketa klimatikoa eta hainbat gauza plazaratuko dira. Nik uste dut oso interesgarria izango dela data hori eta bidea markatzen du Pariserako.
Zuke esan izan duzu administrazioen esku hartzea behar dela gas isuriak murrizteko, oker ez banago Euskadik Europako gas isurien 5% kaleratzen du, hori gutxitzeko zer egin liteke?
Daukagu gero bigarren data da Parisekoa. Parisen aldaketa klimatikoa zuzenean sartzen gara. Badakizue gu orain dela bi hilabete ero onartu genuen gobernuan aldaketa klimatikoaren planifikazioa. Aldaketa klimatikoaren kontra planifikazioa. Eta horretan hainbat gauza ikusten dira. Ez bakarrik izurketak oso importanteak dira eta horre adierazle bat da zelan goazen eta beragoaz. Bete dugu lehenengo planifikazio epea, egin dugu horre lehenengo plangintza beteta dago eta bete egin dira helburuak, murriztu egin ditugu emisioak eta baita haunditu egin dugu gure karbonoko sumideroak. Beraz, nik esango nuke Euskadik daukan industrializazio mailarekin oso adierazle onak dauka aldaketa klimatikoaren auzian. Baina beste gauza ere badaude, ze ez da bakarrik aldaketa klimatikoa, baizik eta aldaketa globala batzuek dioten bezala, eta biodibertsitatearen galera adibidez, eta baita ekosistemen zerbitzuak zaindu, zelan kudeatzen dugu gure urak. Azken finean, gure bizitzako eguneroko gauzak eta guztion gauzak. Nik uste dut eta gustatuko litzaidake helarazi mezua da ez da gobernuen kontua, ez da gobernu handien kontua, estatuen kontua, ez guztien kontua da gobernu regionalen kontua, hirien kontua eta biztanle guztien kontua. Gure eguneroko bizitzan sartu behar dugu ingururekiko errespetua.
Klima aldaketan eragina du garraioak zalantzarik gabe, zuek garraio publikoaren aldeko apostu egin duzu eta martxan jarri zenuten txartel bakarrak parekatzeko ez da bateratzeko proiektua. Hainbat garraio bidetan jada badago, tranbietan oker ez banago, baina noizko garraio txartel bat Euskal Autonomia Erkidego osorako?
Horre ingenuen plan maestro bat, eta betetzen ari gara. Legealdi hasieran esan genuen hau estrategikoa zala, eta bi alde dauka, alde batetik pertsonen zerbitzua, noski, asko zerrazagoa izango dela guztiontzako bizitzea bakarrik txartel batekin, ero bakoitzak gure txartela, baina toki guztietan baliogarria dana, eta bestaldetik, lehen solastu dugunarekin lotuta, ba emisioen aldetik eta ingurumenari begira, ba garraio publikoa askoz efizienteagoa da eta trenari hitz egiten badugu, ba zer esanik ez, ez? Orduan gaude betetzen, gaude ja tranbia badakizue Bilboko tranbia, Gasteizko tranbia, Reinetako funikularra hoiek badaude barne. Orain bultzada bat emango diogu Debus konpainia Donostiko konpainiari hori da. Ze apurtxo bat atzeratuta gelditu zen, baina momentu hontan bultzada emango diogu, ja harremanetan gaude bai udalarekin eta bai foru aldundiarekin, eta bultzada emango diogu Gipuzkoan Debuseri. Euskotren linea orokorra Ermuatik Debara ba, bi txartelak onartzen ditu, Barik eta Mugi, momentu hontan lanean gaude eta urte hontan ikusiko dugu ja linea osoa Hendaiaraino. Han egin dugu ere Hendaian hainbat gauza, errasteko konexioak, topo eta iparraldeko garraio bideekin, ba, eta bueno, horrek ere oso interesgarriak izan dira, eta uda honetan, ba bueno, jendeak eukidu ja Euskpas bat lotzen zuena garraio bide guzti horiek. Beraz, bagaude, pausuz pausu, eta urrengoa ba Bilboko metroa ere. Masterplan betetzen ari gara eta nik uste dut urrengo pausoa ere ba hau dena burutu ondoren ba integrazio tarifariare, Ze momentuz integrazio interoperabilitatea lantzen ari garena da eta urrengoa integrazio tarifaria izan
da. Eta nondi joango da Gipuzkoako Aldundiak, Bizkaikoak eta Arabakoak bakoitzak bere deskontu sistema duelako?
Ba, horregatik adostu egin behar da. Hor daukagu garraio agintaria daukagu Euskadikoa, gero baita lurralde bakoitzak dauka berana, baina koordinazio lanak egiten ditu Euskadiko garraio agintaria. Eta horretan lantzen ari gara, zelan adostu gurien guztion artean, zelan koordinatu eta azkenean ba ikusten badugu toki bakoitzean daukagu ez da bakarrik lurraldeka, baizik eta segun zen medio erabiltzen dan, ba eskumenak batek ero bestek daka, trenak ero tranbiak eta Euskotrenek gobernu Eusko Jaurlaritzan esku daude, Renfe noski Espainiako gobernuan, eta gero ba autobusak segun interurbanoak ero urbanoak diren, ba foru aldundiak ero udalak. Beraz, ez badugu guztien artean adostu, ez dugu inoiz izango ba koordinazio hori, interoperabilitate hori eta intermodalitatea. Ze hemen bultzatu behar duguna da nire txartelarekin posible izatea hartzia trena, autobusa, ez dakit bizikleta publiko bat eta posible izango balitz taxi ere, ero noski tranbia, ero dena dela.
Legealdia amaitu aurretik etorriko da? Akordio hori posible ikusten duzu?
Guk landuko dugu akordioa ez da bakarrik gure gauza, akordioak lortzeko denak behar dira, eta landuko dugu urte honetan, daukagun aurrean kurtso azten garen honetan, landuko dugu, hasiko gara garraio agintarian hasiko gara irailan bertan, lantzen eta lantaldeak egiten, eta ikusiko dugu nora heltzen garen.
Ana Oregi, ingurumen sailburua eskartzen dizugu eta beste batean hitz egingo dugu luzeago, beste bat arte.
Oso ondo, eskerrik asko.